halkani waa washington laantaaf soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 4ta bisha abril sanadka 2019-ka. waxaad idaacadda idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah jamaal axmed cusmaan.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a dowladda itoobiya oo sheegtay in shaqaalaha diyaaraddii dhacday ee ethiopian airline ay raaceen shuruucdii loogu talagalay diyaaradda balse ay xakameyn waayeen ciladii timid.
Shaqaalaha diyaaraddu waxay raaceen oo ay marar badan ku celceliyeen talooyinkii ay warshaddu siisay, laakiin waxba kama aysan qaban karin.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan hay-adaha amniga magaalada muqdisho oo gudaha magaalada ka dhex raadinaya baabuur ay sheegeen in waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo gudaha muqdisho soo galay.
minnesota oo qayb ahaan lasoo xulay xeerbeegtidii dhegaysan lahayd dacwadda loo haysto askariga soomaaliga ahaa maxamed nuur ee ka tirsanaa booliska minneapolis.
barnaamijka bandhiga v o a on maanta ku qaadaa dhigi doono ganacsiga dhinaca internetka, gaar ahaan saamiyada suuqyada.
sidoo kale doodii gaabneyd iyo weydii dhakhtarka ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
shaqaalihii diyaaradda ethiopian airlines ee ku burburtay ethiopia march 10-keedii waxyarun kadib markii ay hawada gashay ayaa la sheegay inay raaceen dhammaan tilmaamihii shirkadda ay ku talisay, sida lagu sheegay warbixin la baahiyey maanta. warbixinta horudhaca ah oo ay sii daysay dowladda itoobiya ayaa lagu sheegay in shaqaalaha diyaaradda ay awoodi waayeen inay xakameeyeen diyaaradda boeing 737 MAX 8 ee maraykanka lagu farsameeyey, xitaa haddii ay raaceen dhammaan tilmaamihii shirkadda ay ku talisay. warbixinta ayaa sal looga dhigay faahfaahin laga helay xogtii ay kaydisay diyuuradda. warbixintan ayaa xoojinaysa xasilloon darrida laga muujiyey diyaaradda boeing 737 MAX oo meelo badan oo dunida laga joojiyey isticmaalkeeda. diyaaraddaas ayaa waxaa ku dhintay dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa oo gaaraya 157 qof.
mid ka mid a madaxda guddi hoosaadyada aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa ka codsaday xafiiska cashuuraha ee dalkan maraykanka in ay shaaca ka qaadaan xisaab celinta cashuurta madaxweyne donald trump ee 6 sano ee lasoo dhaafay. mudanahan oo lagu magacaabo richard neil ayaa islamarkaana ah madaxa guddiga la socodka siyaasadda cashuuraadka ee golaha kongareska ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax laga ogaado ganacsiga faraha badan ee uu madaxweyne trump u leeyahay. madaxweyne donald trump ayaa ah madaxweynaha keliya ee diiday inuu cashuurta uu bixiyo shaaca ka qaado muddo 40 sano ah. xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku awoodda badan aqalka hoose kongareska ayaa doonaya inay cadaadis ku saaraan in madaxweynuhu soo bandhigo xisaabaadkiisii dhinaca cashuuraha.
argagixii bishii hore muslimiinta ku xasuuqay masaajido ku yaala new zealand ayaa lagu soo oogi doonaa eedeemo ilaa iyo 50 gaaraya oo la xiriira dilal uu geystay. 28 jirka u dhashay dalka australia brenton harris tarrant ayaa sidoo kale lagu soo oogi doonaa 39 eedeen oo la xiriirta iskuday dil markuu maxkamadda sare christchurch uu kasoo hormuuqdo mar kale jimcaha berita. tarrant ayaa muuqaal video ah kaga soo muuqan doona gudaha xabsi aad loo adkeeyo amnigiisa ku yaala auckland. eedeysanahan ayaa markii hore lagu soo eedeeyey halkiisoo dila kadib markii masaajidada alnuur iyo linwood oo christchurch ku yaala dalka new zealand uu ku laayay dad gaaraya 50 qof oo salaad jimco isku diyaarinayay.
qaar ka mid ah baarayaasha ololihii madaxtinimada madaxweynaha maraykanka ee 2016 ee soo socday muddada 2 sano ayaa aaminsan in waxyaabihii ay baaritaankooda ku heleen ee uu muller gudbiyey ay ahaayeen kuwa dhaawacaya madaxweynaha oo ka duwan sida uu xeerdhalayaha guud william barr uu ku sheegay warbixin kooban oo uu dhowaan gudbiyey kongareska, sida ay soo warinayaan wargeysyada the new york times iyo washington post. baar ayaa soo saaray warbixin 4 bog ah bishii hore 24-keedii oo soo koobaysay baaritaankii muller ee lagu eegayay haddii ololihii madaxtinimada ee madaxweyne trump ay ruushku gacan siiyeen ama xiriir ay la lahaayeen. Baar ayaa sheegay in kooxdii baarista Mueller aanay helin wax caddayn ah in Trump ama qof xiriir la leh ay gacan saar lahaayeen dowladda Ruushka. Xilaaliyaha ayaa sidoo kale qoraalkaas ku sheegay inaanay caddayn u haynin in madaxweynuhu uu si sharci daraa u fargeliyay baaritaankii socday, balse aanan sidoo kale laga baryeeli karin eedaha.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. barayaasha dalka Ethiopia ayaa ugu baaqay shirkadda diyaaradaha ee Boeing inay dib ugu noqoto hanaanka badbaadada diyaaradaha ay sameyso. arrintan ayaa kusoo begmaysa iyadoo ay soo baxday natiijo horodhac oo la xiriirta qaabkii ay u dhacday diyaaradda Ethiopian Airlines oo nooceedu ah Boeing 737 MAX, taasoo ay ku dhinteen 157 qof. xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
saraakiisha Ethiopia ayaa sheegay in duuliyaasha Ethiopian Airlines ay raaceen dhammaan hababka loogu talagalay badbaadada diyaaradaha. diyaaradda dhacday ayaa afka dhulka la gashay iyada oo duuliyuhu uu isu dayayo in uu badbaadiyo rakaabkii diyaaradda saarnaa. diyaaraddan ayaa dhacday 6 daqiiqo kadib markii ay hawada gashay. wasiirka gaadiidka Ethiopia Degmawit Moges ayaa shir jaraa'id qabatay ka hor intaan la shaacin natiijada baarista shilka diyaaradda, waxaana sheegtay in duuliyaasha diyaaraddu ay mareen jidkii saxda ahaa.
The crew performed all the procedures repeatedly.
shaqaalaha diyaaraddu waxay raaceen oo ay marar badan ku celceliyeen talooyinkii ay warshaddu siisay, laakiin waxba kama aysan qaban karin.
control the aircraft.
baarayaasha ayaan ku qasbaneyn inay wada shaaciyaan dhammaan 30 bog ee warbixinta shilku ay ka kooban tahay, laakiin waxay sheegeen in ay berri oo Jimca ah shaacinayaan. shirkadaha diyaaradaha ee caalamka ayaa joojiyay adeegsiga diyaaradaha Boeing, gaar ahaan nooca 737 MAX loo yaqaano, kadib markii uu shilka diyaaradeed ka dhacay dalka Ethiopia 10-kii bishii March, iyadoo dhowr bilood ka horna uu shil noocaas oo kale oo isla diyaaraddan oo kale ah uu ka dhacay dalka Indonesia. ehelada dadkii ku geeriyooday shilka Ethiopia iyo midka kale ee ka horreeyay ee ka dhacay Indonesia ayaa ka dhursugaya warbixinta madanbaysta ah si ay u ogaadaan inuu jiro xidhiidh ka dhexeeya labada shil ee ay galeen labada diyaaradood ee isku nooca ah. hase ahaatee, baarayaasha arrintan gacanta ku haya ma aanay eedaynin cid gaar ah, iyaga oo raacaya sharciyada u yaalla caalamka ee la xidhiira baarista shilalka dhimashada sababa, iyaga oo diiradda saaray qaabka ay farsamo ahaan arrintan u dhacday. waxaanay ku taliyeen in shirkadda Boeing ay dib ugu noqoto hanaanka badbaadada, islamarkaana waxay kula taliyeen shirkadaha diyaaradaha rakaabka qaada in ay iska hubiyaan arrintaasi ka hor intaan dib loo fasaxin adeegsiga diyaaradaha Boeing ee la hakiyey.
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay, halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a.
hay-adaha amniga Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka wada howlgal ay ku baadigoobayaan baabuur ay sheegeen in waxyaabaha qarxaal lagu soo rakibay oo ku dhex jira magaalada. dadka magaalada Muqdisho ayaa arrintan cabsi gaar ah ay ku reebtay. dhinaca kale, guddoonka baarlamaanka ayaa u yeedhay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga iyo madaxda hay-adaha sirdoonka in ay baarlamaanka hor yimaadaan si ay uga jawaabaan amni darada ka jirta Muqdisho. warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha v o eda Muqdisho, Saynab Abuukar.
ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa wada howlgallo qorshaysan oo lagu baadigoobayo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo sida la sheegay ku jira magaalada Muqdisho. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Zakiya Xuseen ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay ku daba jiraan gaadiidkaas, islamarkaana ciidanka ku dadaalayaan sidii looga hortagi lahaa. waxaana ugu baaqday shacabka in ay ka feejignaadaan gaadiidkaasi qaraxa laga soo buuxiyey.
waxaan rabnaa inaan bulsho weynta Soomaaliyeed ku wargelinaa inay jiraan gawaari nooca Toyotada Prado Land Cruiserka loo yaqaana, oo aan ka warhelnay in argixisada doonayaan bulshada ku halaaga. waxaan doonaynaa in maxaanku yiraahdaa shacabka ay horta feejignaan ka yeeshaan baabuurta noocan u eg.
inta badan wadooyinka magaalada ayaa xiran, waxaana howlgallada socda ee culays iyo hakad ku keeneen adeegyada bulshada iyo isu socodka magaalada qaybaheeda kala duwan. digniinta taliska booliiska Soomaaliya ayaa saameyn iyo walwalba ku keentay qaybaha bulshada magaalada, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in ay habboonaan lahayd in xogta hay'adaha sirdoonka dowladda ay noqoto mid iyaga un ku kooban. Daahir Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa qaba in xalka amniga uu ku jiro in aan la sii shaacinin howlgallada ciidamada dowladda ay sameynayaan.
Horta ayaga laftigoodu dee haddii ay wax qabanahayaan oo ay waxqabadku u dhab ka yahay howlgal horta la sameynayo inuu dhacahayo biri oo kale ama caawo kale, horta sida saxda dowladu ma sheegto ma tiraada biri oo kale howlgal baan sameynayna. Waayo qofkii qoriga haystay dee adaaba u sheego waa ku baarayaa si carar baa tiro waa dhuumanaya. Horta sida dowladnimada maaha amniga qorshe maba hayaanba, waayo amniga qorshihiisa ayagaaba sii fashilay dee waxay qaban lahaayeen bay sii shaaciyeen lagu kale.
Dhinaca kale, guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa si degdeg ah ugu yeeray mas-uuliyiinta hay'adaha amaanka dowladda Soomaaliya si wax looga weydiiyo xaaladda amniga ee dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen qaraxyo iyo weeraro isdaba jooga. Qoraal ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal ayaa lagu ogeysiiyay ra'iisul wasaaraha, waxaana maalinta sabtida oo taariikhdu ay ku beegan tahay 6 Abriil loo yeeray wasiirada amniga Gaashaandhigga, taliyaasha ciidanka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Guddoomiye Mursal ayaa sheegay in kulanka maalinta sabtida looga hadlayo oo kaliya arrimaha amniga, waxaana tani ay ka dambeysay kadib markii in ka badan 15 xildhibaan ay soo jeediyeen in kulanka baarlamaanka looga hadlo arrimaha amniga oo dhibaato badan ay ka jirto. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Qadra Maxamuud Dhicis ayaa shalay ku umushay dibadda isbitaalka Wardi ee degmada Xamarjajab kadib markii, sida ay Qadro sheegtay, loo diiday in adeega caafimaad lagu qabto gudaha isbitaalkaasi. Arrintaas oo dadka magaalada Muqdisho ku dhaqan iyo maamulka degmada iyo gobolka Banaadir intuba ay si aada uga hadleen. Zaara Cabdixamed ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Qadra Maxamuud waxaa bannaanka looga soo saaray saaladii ay ku dhali lahayd 4 aroornimo xilliga magaalada Muqdisho isbitaalka Wardi kadib markii halkaasii ayadoo fool haysa ay tagtay loona diiday in la caawiyo maadaama qof uu la soconin. Waxay sheegtay inay dareentay walwal iyo cabsi aad u weyn.
Walaal maanta aad badan ay ahayd, marka subax habeen oo 10 saac ay ahayd, marka kalkaalkada markaan u tagay ay ugu tiray wiil ay dhibeeyay oo hor ECG meeshay dad ma ku socdaa ma aabe oo na jawaabey oo jirna waa dhiibay shooraha dhoota aman kaaga dalkiisa inaa waa waraaka noo wacaadeen ee waa soo gudiyay imika fay u tiraya dhoga fuulso ee misaaladii ka cod banaanka iga bax banaanka lii soo saare banaankanu ku dhalay meesha lii saalafad umuddu meesha oo ka taliso way imaadeen dariski meesha aan i hagaajiyeen kabacdi meel kaleeta i keenayn gudoomiyaasha oo meesha beri ay soo wadeen meeshaana meesha kaleeta i keeneen. Haddii uu dadku uusoo aan banaanka dhex markaanu maxaa u fahmay qofka kale kuu soo inay lacag qaadeertaa mugta ama keliya daaha meeshataa banaanee kasataa lacag ma isticmaala iskidafa iyo bursa u qabaa dadkan saa ugu sheegay.
Qadra gurigeeda iyo isbitaalka wax yar unbay isu jiraan markii lagu wargeliyay inaysan isbitaalka ku dhalin banaanka looga soo saarayna, waxaa ilmihii markiiba ay soo galeen kafkeeda taasi oo keentay inay ku dhasho meel sidaasi aan uga fogeyn albaabka isbitaalka laga galo sida ii sheegtay mar kale.
Anaa iska soo baxay banaanka meesha dhaqaaq waa ay kuna soo saareen inigina kafku ku jira waa socowaaye meesha ku qeyl qeyli dukaama meesha dhaa dukaamanka dhexdooda waa guriga ku dhexyaalay idaa ii soo baxday cunugu muku dhashtay kan hadiid iyo wixii ay iga jareen oyka marka hore golofis iskiin iyo jismahaane dheen misiineeno
maamulka degmada Xamarjajab ayaa haweeneydaasi waxa ay u soo gurmadeen kadib markii ay ku umushay dariiqa, waxaa loo fidiyay daryeel caafimaad oo horle. Maamulka ayaa u qaaday isbitaal horle si loogu hubiyo ayada iyo ilmaheeda inay caafimaad qabaan. maamulku waxa uu cambaareeyay falkaasi waxana isbitaalka oo ahaa mid loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka in lagu baxnaaniyo gaar ahaan markay u baahdaan gacan umuliso sidan oo kaleeto ay ka codsadeen in falkaasi baaritaana lagu sameeyo dheeri ah isla markaasina talaabo laga qaado cidii lahayd Ismaaciil Muqtar Umar oo ah gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ayaa ii sheegay in arrinkan uu yahay mid naxdin iyo argagax leh inkastoo gabadha hooyada ah markii la weydiiyay cidda la socota ay ka gaabsatay in ay u sheegto isbitaalka cid kale oo ayada laga heli karo haddana waxa uu sheegay in isbitaalka ay qaateen mas-uuliyadda tacadigii dhacay oo keeni lahaydba dhimasho hooyada ama dhallaanka ku yimaada
arrintaas marka ay maamulka degmada soo gaartay waxaan qaaday tallaabo oo ah inaan soo lahaa horta gabadhii inaan arrintii daryeel u fidino oo aan ambulance u dirno oo la geeyo xarun caafimaad si loo baxnaaniyo ayada iyo ilmihii yara xaaladeeda caafimaad alxamdulilah arrintaas waa ku guuleysanay oo hadda xaaladda khatraa iyo ilmihii yarba aada u wanaagsan yihiin waxaan markiiba yargelinay maamulka gobolka banaadir ee naga sarreeya waxaan xafiiskayga degmada ugu yeeray maamulka cusbitaalka waxaan ka dhageystay warbixinta iyo siday wax nagu sheegeen waxaana halkaas muxuu ahaa masuuliyiin darradii dhacday iyo dayacii gabadha iyo ilmiheeda ku dhacay waxaa dusha saartay maamulka cusbitaalka yarbi ama mcska yarbi oo hay-adda unicef ay gacanta ku hayso ay maamusho waxa markaa ugu muhiimsan waxay ahayd in mas-uuliyiin darradii dhacday ee ku dhacday gabadhaas iyo ilmihii yaraa inay mas-uuliyiin darradaas qaateen maamulka cusbitaalka lagulana xisaabtamayo iyaga iyo cid walba sidaas si lamid ah ula dhaqday muwaadin soomaaliyeed oo u baahan gargaar caafimaad
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Ismaaciil Oronjo wuxuuna warbixintaasi uu ku jiray ay qayb ka ahayd warbixintii ay noo diyaarisay Zaare Cabdi Axmed halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
dhegeystayaanagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan ganacsiga dhinaca internetka gaar ahaan toddobaadkan waxaan diiradda lagu saarayaa saamiyada suuqyada ee stock marketyada jamaal axmed cismaan ayaa soo diyaariyay soona jeedinaya
iyadoo dunidu ay u wareegsanayso dhinaca internetka waa adeegyo aad u fara badanna hadda dhinaca internetka lagu qabto ayaa waxyaabaha dunida soo jiidanaya muddooyinkii ugu dambeeyey ka mid ah ganacsiga dhinaca internetka ee saamiyada suuqyada la iibsado iyo sidoo kale sarifka lacagaha qala dhegaystayaasha barnaamijka bandhiga v o a ee arrimaha ganacsiga dhaqaalaha aynu uga hadalno ayaa kankii ka horreeyay waxaan u soo gudbinnay sida loogu shaqaysto islamar ahaantaasina loogu adeegsado ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee internetka ee forkiska loo yaqaan iyadoo toddobaadkanna aanu diiradda ku saari doono dhinaca saamiyada suuqyada stock marketka soomaali aadu fara badan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ka qayb noqonayay adeegyadan dhinaca internetka ee ganacsiga haddaba waa maxay stock marketka ama saamiyada suuqyada dadku ay iibsadaan oo dhinaca internetka ay ka iibsadaan dabadeedna ay ka raadiyaan si ay faa'iido u helaan dor maxamed cali oo ka mid ah soomaalida sida aadka ahi indhaha ugu haysay adeeggan saamiyada suuqyada ee stock marketka ama midka kale ee lacagaha qalaad lagu kala sarifto ee forkiska ayaa barnaamijka bandhiga v o a sharaxaad ka siiyey waxa uu stock marketka ama saamiyada suuqyada uu yahay iyo sida dadku ay uga faa'iidaysan karaan
stock marketka waa meel dad ay wax kala iibsadaan markii hore suuq ayaa la tegi jiray sida soomaaliya oo kale qofka xoolihiisa inuu keeno qofna u baahdo xoolihii ka iibsado ama qof masago keeno qof kalena ka iibsado hadda wixii markasta uu suuqii la aadi jiray lama aadi karo marka suuqyo waxaa jira marka sida hadda stock marketka oo kale way kala baxaan waxaa jiro New York Stock Exchange S&P 500 marka kuwaas ayaa hadda dadkii ay wax ka kala iibsadaan marka qofkii marka hadda systemaha jiro computerka qofka gelaya kii iibinayay iyo kii iibsanayayba trading platforms aa jiro waa systems sida TD Ameritrade Scott Trade Tasty Trade waa badan yihiin qofka marka meeshuu gelaya lacagta inta aad awoodid ayaa ku shubanaysaa and then waxaad rabtid aa iibsanaysaa marka qofka wax kastaa la keenaa marka qofka muslimka ah marka waxaa wanaagsan waxyaabaha xalaasha inuu raadsado kambaniya waxaa jiro khamro iibiyo ayagoo ku jira sida caadiga ah, yani kambaniska caadiga hadaan magaca maqashid, hadda sida Time Warner oo kale. Marka waxayna ku jiraan waxyaaba kale, waxyaabahan u wanaagsan in qofka muslimka inuu galo. Marka qof kambaniga wuxuu sameeyaa qofka portfoliogiis inuu ogaadaa wanaagsan marka waxa uu iibsado. Marka sida waxyaabaha la kala iibsana way kala duwan yihiin. Stock ayaa jira sida Apple oo kale, Amazon oo kale. Stock hadduu qaali yahayna aadan ka bixi karin, qofka wuxuu geli karaa waxyaaba oo underline ah sida options oo kale. Marka optionska waa sidii adigoo iibsaday coupon, yani wixii ma awoodi laakiin wixii waa wax expire noqonaya optionka, sida caanaha oo kale. Waqtiguu leeyahay caanaha markaa soo iibsatay wuu dhacayaa. Marka choice ayaa leedahay aad
waqtigii
expirationka marka.
Intaysan dhicin ka hor inaad iska sii iibisid.
Ha, kaa waxaa loo yaqaanaa option. Stockin waa wixii ayagoo sidooda ah inaad iibsataa, sida Amazon stock, sharekii hadduu xumarayan jeclahay 190 ama Amazon oo kale.
Professor Maxamed Cali oo sidoo kale wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala gobolka Maryland ee Mareykanka ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa in qofka loo baahan yahay marka hore inuu tababaro qaato si uu uga fogaado in khasaaro kala gedisan ay soo gaaraan marka uu suuqyadan uu galo. Waayo buu yiri, marka hore waxaa laga yaabaa qofka hadduusan garanaynin wuxuu sameynayo in ay khasaare aad u fara badan kasoo gaarto marka ugu horreysa, taasina ay keento inuu ka niyad jabo.
Waxa ugu horreeya qofka horta wax suuqa waxaa jira dad lacag keena iyo dad lacag ka qaata meesha. Dadka lacagta keena waxaa waay ororoday rabaa inay lacag ku sameeyaan meesha imaanayaan ayagoon wax tababar aan samayn. Marka waxay rabaan lacag isaga shubayaan ayagoon eegin portfolio kambaniga ay rabaan inay iibsadaan. Marka suuqa marka waxaa jiro laba group. Group ah inay stocki marka ay iibsadaan ilaa muddo iska haysta ay ogyihiin kambanigan ilaa ay muddo inuu lacag sameynayo. Example waxaa ah sida Coca-Cola oo kale ama Pepsi oo kale. Waa product oo markastaba dadka ay u baahan yihiin iska cabaan markasta meel kastan laga isticmaalo. Marka qofka hadduu rabo inuu muddahayo stocki waxyaabaas camal iska geli kara, uuna ogyahay uu isleeyahay stocka ilaa muddo soconaya. Waxyaaba qaar waxaa jiro isla markii markacaaya horena kasoo dhacay. Hadda stock aan hadda shan maalin kor ma ahayd suuqa soo gal, sida hadda lift oo kale, kuwan taksiyada dadka ku qaada Uberko kale. I think waxaa umalaya 8 inuu ku bilowday uu gaaray hadda 6 xoogaa maray horey kasoo dhacay tartan kala jiro waxyaaba kala la eegaya mugta. Marka qofka waxa ugu horeysa hadduu rabo inuu guul ku gaaro suuqyadan waa inuu horta tababar qaata. Tababarkana waa inuu galaas fariista ama video iyo badan ajir qofkan uu isbari karaa oo ah sida fundamentals waxa la yiraahdo waxyaaba effect garan kara suuqu inuu kor u dhaco ama wixii hoos ay u dhacaan. Technicals ajir sida chart loo akhriyo, chart hanka wada graafki waxaa jiro waqti uu gaaro beecan hadduu mar u gaaray 5 ka hor 2 ka hor waxaa dhacday inuu soo dhacay beecan. Marka waqtigaas oo kale adii mar rabtay markii wixii inaa iibsato waxaa waqtigaas oo wixii waqtiga la iska iibin lahaa ama waxaa jiro waxa la yiraahdo support baaca intuu muddo dhacay 2 ka hor sanad ka hor bil ka hor meeshana markuu gaaray baaci meel hoos meesha ugu hooseysa uu gaaray markii inuu kor usoo kaca. Waxyaabahaas oo kale waa waxyaabaha laga barto charting waxa la yiraahdo ama graafka qofka inuu eego tababarka ka mid tahay ilaa 3 sheel. Waxaa jira waxa la yiraahdo sentimental ku waxaa waaye qofka siduu dareemayo suuqa. Qof maanta la wareysanayay laga wareysanayay stock market wuxuu yiri 2.5% ayaa ka xigta meeshii ugu haysanayd stock market uu gaaro sanadkii hore. Macnaheedu waxa waaye 2.5% kaas haduu ku darsano 6% kaas uu gaaro suuqa inuu soo dhacay. Waxaa laga yaabaa uu yiri sanadkan ilaa dhamaadkiisa suuqa meeshii ugu koreysay inuu gaaro oo baaciya wax kasta ay soo dhacaan laga yaabaa uu yiri. Marka this is what's called sentimental, yiraa dadka say dareemayaan waaye. Waxyaabahaas oo kale waxyaabaha koos garan karo suuqa inuu dhaco.
Cabdirazaq Kambala oo ku dhaqan waddanka South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town oo ka mid ah dadka adeegan stock market-ka iyo forex-kaba isku waday muddo sanado ah ayaa waxa uu ii sheegay in muddooyinkii ugu horreysay ee ganacsigan uu galo uu khasaare kala kulmay 6 bil ugu horreysay, taasina ay ku kaliftay in uu aado tababar dabadeedna marka tababarro uu soo qaatay uu ku soo laatay ganacsigan. Haddana uu yahay qof isku filan islamar ahaantaasina yaqaana sida loo maareeyo halisaha khasaaraha ka iman karaya dhinaca suuqa ganacsiga oo halistiisana wata.
Kulanjo badan oan kala kulmay sanadkii ugu horreeyay 6 bilood ee uu sii horreysay kadib waxaan go'aansaday inaan barasho caadi aan bilaabo oo aan online-ka ka barto. Waxaa jira kambaniyo bixiya online course oo aan muddo lacag ku bixiyay oo aan ku guuleystay markii dhalashadii kuwaad na ASEAN waa xoogga aan saaray laba suuq oo inta badan dhaqaalaha online-ka laga sameeyo ah suuqa marketka forex-ka ama lacagaha dunida isbeddelkooda oo aan u tiragelay qaab la yidhaahdo CFD marka waa isbeddelka waxaa lacagta ku raadinaya waxay tahay lacagta dollarka inta badan dadka markii ay Yurub tegayaan way bedelayaan oo waxay doonayaan euro inay isticmaalaan rate isbedela ayaa jira marka ratekaasoo keliya ayaan aniga iyo dadka onlineka ku jira ay ka raadiyaan dhaqaale waa differentiga u dhexeeya labada lacag ee la isku bedelay marka maalin walba waxaa dunida isdhaafa forexka markii aan ka hadlo lacag inta badan kor u dhaafay ilaa 4-7 trillion waana lacag intaas oo dhaqaale dunida maamulkeeda haysa bangiyada dunida oo dhan ayaa isticmaala suuqa marketka forexka waa adigoo gurigaaga jooga kombiyuutarkaaga goor yaalla oo keliya inaad dunida oo cag socoto aad dhinacaaga gacanta kaga taagato oo aad ka soo qabsato waana waxa ugu sahlan ee maalin walba lacag laga samayn karo waxa aan xoogga saarayay in aan lacag badan sameeyo si aan durba aan ula qabsado suuqa taasoo keentay in tasaarooyin badan iga soo gaaro 6 bilood ee igu horreysay markii dambe waxaan sameeyey wax la yidhahda risk management oo ah inaan dhaqaalaha meesha igu jiraanba ay gu tagay aniga aan haysto in aan xadido dhaqaalaha aan suuqa ka raadinayo waxaa samayn kartaa haddii ay lacag yar oo $100 kugu jirto inaa maalintii adiga shaqsiyadaada aad ka raadin kartid ilaa $300 ilaa $400 waa haddii aad risk managementigaaga aad samaysid taas ayaa kalifaysa marka mararka qaar adigoo raadinaya halkii dib amba halkii senti lacagta isbedelka suuqa haddii aad ku bedelatid $10 waxaad ka samayn kartaa suuqa maalintii wuxuu isbedelaa ilaa $100 wax lamid ah $100 haddii aad $10 ku dhugsato lacag waalan ayaad ka samayn kartaa marka haddii lacagta aad reejatid oo businesskan aa invest aan ku bilowdo haddii ay yar tahay lacag badanna aad isku daydid inaad raadisid marka qaar waxaa noqon karta suuqana kugu soo laabto oo ah lacag badan oo ka xoog badan ay bangiyada geliyaan si ay suuqa hoos ugu soo celiyaan taas ayaa keeni karta in adiga lacagta meesha kugu jirto dhan inaad khasaarto haddii aadan risk management isticmaal amba aadan xadidin khasaaraha
kambala ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixiyey sababaha ku kalifay in uu marka hore galo adeegan ganacsigan dhinaca internetka ah
markii hore oo aan bilaabayay businesskan inta badan horto 10 sano ay ugu dambeysay waxaan ahaa qof ku xiran kombiyuutarada iyo sida lacagaha looga sameeyo onlineka oo keliya 10 sano ugu dambeeya ka shaqeynay 12 sano ugu dambeysay waxaana waxaan baarid maskixiyan aan isticmaalayay oo ah dhaqaalaha dadka dunida ee aada usii kordhaya iyo wax walba oo isku bedelay online iyo in la sameeyo system isku xiran oo dadka dunida oo dhan ay ku sheer garanayaan siday lacag wada samayn lahaayeen ama ay u invest garan lahaayeen business keliya taas ayaa ugu dhalisay waxaana sameeyey baarid dheer oo aada ujiyo badneyd
haddaba maxaa la gudboon qofka doonaya in uu galo ganacsigan dhinaca internetka stock marketka ama forex midku doona ha ahaadee ee dadku ay ka sameeyaan lacagaha waa kan mar kale professor maxamed cali oo sharaxaad ka bixinaya xilliyada ugu wanaagsan ee qofka uu lacagihiisa ku qarash garayn karayo iyo marka la rabo in uu ka feejignaado in uu lacagihiisa meel ay suuragal tahay in uu khasaare kala kulmo uu ku qarash gareeyo
suuqan waa suuq horta khatartiisa ay badan tahay waana suuq addictive uu noqon karo addictive waxaan ka wadaa sida qofka sigaarka ka caabo oo kale ama jaadka cuno oo kale waxaan ama tuwaakada oo kale waa wax ku qabanaya samaxa sidaasoo kale waa forexka iyo stock marketka maanta waxaan rabtaa inaad ku jirta wax tareed garaysid waxaan 80% waa emotions 20% waxaan ka hadlay sida hadda technical sentimental fundamentals waxaan ka hadlaya chartkan la akhrinaya iyo dadka say dareemayaan suuqa iyo akhbaarka soo gelaya waa iska 20% 80% waa emotion meaning that adiga inaad iscontrol kartaa qalbigaaga aysan ku qaadin ah waxaan amaysaan noqdaan amaysaan ku dhacdaa ama lacag loos gareeya waxyaabaha haddaad ka fikirayso suuq waxyaabaha lacagta loogu loos gareeya waa intaa dadka lacagta ka sameeyaana just waxay akhriyaan si ay u arkaan chartkaas ay eegaan fundamentalka ay eegaan wixii way galaan ayagoo arkay baaci ayagoo dhacay kama cararayaan because waxay ogyihiin sababtay u galeen meesha ay u bixi lahaayeen way ogyihiin. Marka markastan inaa ogaataa markasta lacag lama sameeyo, marka qaar wax lacag baa kaa lumaysa. Marka tan ugu horeysa horta emotionka qofka inuu controli karaa, marar badan waa jirtaa lacag aan luusgareeyey waxyaabaan ku luusgareeyna waxay ahayd emotionkayga aan leeyahay waxaan way dhici karaa. Laakiin kowdii markaan positionkaas aan qaadanayay waxaan ogaa inaan lacag ka samayn karo. Laakiin maadaama aan dhaqsi uga cararay oon lacagtii kala baxay, waxaa dhacday decisionkii kowdii aan sameeyey saxanaa inaan lacag ka samayn lahaa. Marka waxyaaba saasaa dhacaayo suuq marka qaar reer uu iska wada noqonayo wax kasta inay dhacayaan inay ogyihiin, haddana xoogaa kabacdi saacada kabacdi suuqu soo laabanaya. Ama qofka emotionkiisa inuu controlaa wanaagsan tan koowaad, laakiin inuu wixii barto horta wax saa u shaqeeya. Hadda videoyo badanaa jiro youtube ay ku jiraan oo qofkii wixii uu ka baran karo.
Cabdirasaaq Kambaala ayaa dardaaran u jeedinaya qof kasta oo Soomaaliya uu doonaya in uu galo ganacsigan internetka.
Aad iyo aad waxaan aad ugu talin lahaa suuqan waa suuqa kala xiga dunida oo dhan dhaqaalaha maraya wadamada kala duwan dunida oo dhan. Waxaan ku talin lahaa dadka dunida waxa ay ku kaguuleysteen falsafi ay isticmaalaan jirta dadka inta badan buuqa noqda amba dhaqaalaha yar dunida saboolka ku nool. Waxay tahay in aad interest garaysid lacagtaada markaad adiga noloshaada iyo lacagta kusoo gasho, tusaale lacagaad kusoo gasho bil walba lacagta kusoo gasho, haddii aad isticmaashid kadibna aad inta yaro kuusoo arta aad invest garaysid, taas waxay lamid tahay in ugu dambeys un lacagtaas adiga aad wax ka sii raadin doontid oo aad ku laaban doontid booskaagii ahaa saboolnimada. Laakiin dunida falsafi kaloo aad loo isticmaalo oo aad u muhiima oo milyoneerada dunida oo dhan ay isticmaalaan ayaan kula talin lahaa dadka, oo ah waxaad haysatid maal gasho si aad u heshid wax ka sii badan.
Sida ay khubaro dhinaca ganacsiga internetka isku raaceen, ganacsigan ayaa dadka qaar waxay ka sameeyaan lacago aad u fara badan, halka kuwo kalena ay maalin kasta khasaaro kala kulmaan, taasoo qayb ka iskuday kasta oo qof kasta uu sameeyo oo laga yaabo in marna uu ka faa'iido marna uu ku khasaaro.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo socodsiinay barnaamijkaasi bandhiga v o a. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna Minnesota, arbacadii shalay waxaa la doortay 10 qof oo ka mid ah noqon doona 12 xeer beegtada ah ee dhageysan doona dacwadda Maxamed Nuur oo ah askari ka tirsan booliiska gobolka Minnesota oo lagu eedeeyey inuu dilay haweeney u dhalatay dalka Australia xilli uu roondo ku jiray magaalada Minneapolis. kala saandaynta dadkan doonaya inay xeerbeegti noqdaan ayaa sii socon doonta maalmaha inagu soo aadan, sida uu sharaxayo qaryaqaan Cabdinaasir Macalin Cabdulaahi oo u waramay wariyaha v o eda Maxamuud Mascade.
Mascade, waxaa weye maalinkii labaad xulashada xeerbeegtida. Waxaan ognahay inay 75 qof loo soo diyaariyey, lasoo xulay inay ka mid noqdaan 12 qof ee marka ugu dambeyso loo xulan doono inay u fadhiistaan inay go-aan ka gaadhaan dacwadda lagu soo oogay Maxamed Nuur. Maanta oo ahayd maalinka labaad, 20 xubnood oo 75 kamid a ayaa su-aalo la weydiinaysa gaargaara si loo cayimo in ay dadkan si madax bannaan dacwadda go-aan uga gaari karaan. 10 kamid a ayaa cafis la siiyey inay iska baxaan oo ayna kamid noqon doonin dadka ugu dambeeya ee fadhiisan doono. 10 waxaa loo xushay inay kamid noqon doonaan qeyb kamida dadka marka dambe u fadhiisan doona. 10 way fadhiisan micnahoodu ma aha, hase ahaatee waxay kamid yihiin qeybtii labaad ee xulashada. 12 qof marka dambe loo baahan doonaa.
Waa gartay. Marka guud ahaan ilaa iyo hadda 75 qof, imisa qof ayaa 2 maalin ee xulusha socotay laga saaray xulashada?
Ilaa iyo hadda 16 xubnood ayaa laga saaray 6 meelo iyo 10 meelo, dadkaasoo loo arkay inaynan ahayn ama iyaguba sidii marka su-aalaha la weydiiyey caddaatay inaynan si madax bannaan ayna go-aan ayna u gaari karin, ama ay Maxamed Nuur u xaglinayaan ama ay Maxamed Nuur ka xaglinayaan ay kasoo horjeedaan.
Waa gartay. Waxaa jirtay 10 lasoo reebay shalay in qof ka midihi laftiisu uu buuq abuuray ku saabsan in arrintan iyo kiiskan uu la socday. islama kaasana aan lagu darin dadkii laga saaray meesha sababta isaga loo reebay sida goonida ama xaytha oo lagu kalsoonaaday hadii hadhowti uu gaaro 12 gama dambeysta inuu cadaalad fali karo
waa su'aal fiican ujeedada looga gol leeyahay marka la xulayo jury selection ama xirbeetida marka la xulayo waa in la helo dad dhexdhexaada oo si cadaalada go'aan ku gaari kara iyagoo ku saleynaya go'aankooda cadeymaha hor yaalla oo keliya marka dadka la saaraya ugu horeeya qaybtan hadda ugu horeysa xulashada kamida waa dadka iyagu go'aankooda horey u soo gaaray oo ama positive ama mataqaana labada dhinac mid kamida go'aan rasmi ah gaaray oo aanan isbedeli karin dadka iyaga ah si toos ah marka horeba loo saaraya xubinkan oo ah xubin kamida qaybta dabdabista oo wada shaqeyn dowla leh qaybta booliiska maxamed nuur uu la shaqeynayay qaarkoodna uu markhaatiyada kamida u yaqaano su'aalo marka la weydiiyo runta wuxuu yiri inkastoon aqaano yar qayb kamida hase ahaatee taa igama hor istaagaysiyo inaan go'aan cadaalada oo dhexdhexaada aan gaaro hase ahaatee wuxuu yiri waan arkaa buu yiri inay ma aragto dadkan asxaabtooda qaarkood aan garanayo laakiin uma arku yiri inay saameyn ku yeelan doonto go'aanka aan ka gaadi doono dacwada marka qofka isaga 10 la reebay buu ku jiraa hase ahaatee taa micnaheedu maaha inuu marka dambe ku dambayn doono 12 qof ee la fariisin doono sababtoo waxaan qiyaasayaa looyarada maxamed nuur inay isticmaali doonaan fursada ay leeyihiin inay dadka qaarkood kaga saaraan inuu kamid noqon doono dadka ay ka saari doonaan sababto uma arkaan inuu iyagu xal u yahay ama dan u yahay qofka isagaa inuu ku dambeeyo 12 qof ee dambe
waa gartay waxaa jirta in tan iyo sidii u dhacay shilkan dacwooyinkiisu ay ka dhekan yihiin maxamed nuur in aanu ilaahay hadda warbaahinta la hadlin si cadna aanu kiiskan uga waramin dabcan xulashadu markay soo dhamaatana waxaa la gudageli doonaa eedeymihii isaga lagu eedeynayay cadeymahoodii iyo isdifaaciddii dhankiisa marka miyay suuragal noqon doontaa in uu aamusnaanta sii wato sharciguse muxuu ka qabaa heer intee leg buu aamusnaan karaa
sharcigu wuxuu ka qabaa inuu ku bilaabno qof walba oo mawaadina oo eedeysana wuxuu xaq u leeyahay dastuurkun u fasaxayaa inaan qofka isagaa u aamusnaan karo eedeymihiisana uusan ka jawaabaynin waxay waajib ku saaran yahay in dowladda ama xeeraalinta ama cidda eedeynayso mar walba qofkan iyaga ay cadeeyaan beyond reasonable doubt waxa la leedahay oo runtii standard aad u sareeya a si shaki la-aana inuu qofkan dembigan geystay in kale marka isagu xaq buu uleeyahay inuu aamusnaado ilaa iyo marka ugu dambeysa dacwada hase ahaatee waxaa la isweydiinayaa su-aashu waxay tahay waa in ay haboon tahay inuu hadlo iyo inuusan hadlin si xeer beegtida mataqaanaa ay go-aan u gaaraan oy u arkaan qofkan isagaa meesha uu ka taagnaa markii faldembiyeedkan uu dhacayay taasaa marka qasbi doonta isagii labeeradiis ay runtii wada munaaqasho badan iyo wadatashi badan ay samayn doonaan in uu marka dambe istaanka la fariisiyo oo ay dhageystaan sida uu arkay sababto kiida waxay noqon doontaa qofkan isaga markii faldembiyeedka u dhacayay cabsi intee la-eg buu qabay maskaxdiisu siday ahayd sidaa buu isaga wuxuu arkay isaga xaaladii markaa ahayd marka dee qofka qiyaasi karana waa isaga marka hadduu ka hadli waayo waxaa laga yaabaa inay xeerbeegtidu ay si kale u turjuntaan inkastoo garsooruhu uu fari doono xeerbeegtida in qofkan aamusnaantiisa aan laga soo qaadi karin inuu wax dambi ageystay in kale
kaasi waxa uu hagaryaqaana cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo u warramayay wariyaha v o eda maxamuud mascad halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a xuseen xasan dhaqne
sanad walba jaamacadaha soomaaliya waxaa ka qalinjibiya kumanaan arday ah marka laga reebo in aad u yarmaaha intooda badan ma helaan wax shaqo ah haddaba ardayda ma iyagaa laga rabaa inay la yimaadaan hal abuur shaqo mise dowladda ayay tahay inay ka sugaan inay shaqaalaysiiso waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igu marti ah ibraahim yuusuf macalin oo bare ka ah mid ka mid ah jaamacadaha magaalada beledweyne iyo xasan cabdiraxmaan maxamed oo jaamacadda balaasma ka qaatay shahaadada koowaad maadada maamulka iyo maaraynta ganacsiga hadalka waxaa marka hore siinayaa ibraahim yuusuf
waxa weeyaan ardagay muddo 12 sano isagoo hoose dhexe sare soo dhiganayay waalidkiis qarash kusoo bixinayeen ayuu haddana heer jaamacadeed u gudbay 4 sano jaamacadeed ayuu soo qaatay ama oo baaj ayuu qaatay ama kasiib uu kasi kormaro ilaa master inuu diyaariyo ayaa laga yaaba markii muddadaas inta la eeg waxbarashada uu ku soo jiray oo soo dhameysto waxa weeyaan de arday la maal gelinay waay wax qarasho asaga u haayo shakhsiyan ma jirto wuxuu u baahan yahay meel hay'ad uu shaqo u doonto ama ha ahaato hay'ad public ah hay'adaha public ah sida dawladda kale hay'adaha kala duwan ama mid bareefad ah noqoto sida ganacsatada iyo kale ganacsiyada wadanka ka jiro ama institutionada kale oo bareefadka sida institutionada waxbarashada institutionada caafimaadka taageero waa inuu helaa ardaygii
ama santahay Ibrahim Hassan
ardayga haduu soo dadaalo oo wax barto oo macnaha oo kaalmihi imanashay maartay looga baahnaa oo gaaro ama waxbarashadii soo gabagabeeyo waa inuu asiga shaqo abuurtaa ila in waxa way adiga hadaanan shaqaana ana shaqo abuuran wax shaqo ku abuuraa ma jiraan horta markii koobaad waan qofka iska dhaadhiciya wuxuu soo gartay oo in badan oo manaha qarash ku bixiyo waa la soo manaha oo daba taaganay waa inuu manaha oo dambaqa oo dadkiisa kul noqdaa oo uga faa'iideeyo een qofkaas een waxa qasab ku ah oo manaha inuu shaqo abuurta een runtii dhalinyaro badan oo way jiraan oo shaqo abuurtay oo sameeyay wax liya self employed hadda tirad laakiin dawladda wax ka sugaaya oo dawladda shaqo abuuris ee waqti badan ka qasaaraya qasaarahaas oo shaqeeyaan adiga ku sameeyna waxa kala sameeyna family in badan wax ku baraayo oo rajo weyn ku lahayn inaan nolol u abuurto wuxuu sameeyn ku inaan deegaankaagi marka saas daraadeed qofka waa inuu asiga uu abuurta shaqo iskuna dayaa inuu dhaqaaq sameeyo
waa santaa Ibrahim Hassan waxa uu leeyahay ardaygu waa in isaga uu naftiisa dhaqaajiya oo shaqo isaga uu sameystaa
ardagan waa fresh hadda ayuu soo qalin jibiyay qarash fara badan ayaa lagu soo bixiyay hooyadiis waxa laga yaabaa inay moos iyo qudaar ay iibin jirtay iyo waxbarashada kaga soo bixisay dad macnaha sidaas oo kale ka hoose inuu ka soo jeedo ayaa dhici karta sida badan soo ma haysto one cent oo isku meel galiya ama fikradiisu ku meel galiya wuxuu u baahan yahay hay'ado oo u shaqo tago soo marka hay'adaha hadii ardaga uu asaga dhaqaale haysto uu abuuran kara laakiin ardayga haduu san haysan ba sida ay u badan yihiin oo na ah realityga wadan ka jirto ardaygu wuxuu u baahan yahay meel uu shaqo u doonto CV-diisu buu diyaarsanayaa meel uu u doonto oo CV-daas ka aqbasho ay u baahan yahay soo marka waxa weeyaan bulshadii shaqada u doonayaan waxaan u jeedin lahaa inay xayeeyday ardaydii oo waxbarashadooda aqoontooda ay ku qaataan oo xayeeyday qof kasta oo takhasus buu leeyahay soo ma takhasuskiisaas in lagu qaato oo in adeer iyo qof aan waxba aqoonin aan la geyn waxa arkaysaa xayeeyday goobaha caafimaadka oo kale arday aan waxba soo baran ayaa wax yar oo training in la siiyo leeyahay hawshan qabo ayadoo dad ay yaalaan ay joogaan mutakhasisiina oo waxaan ku takhasusay oo barto cilmi u leh soo dhibaato bulshadii ku noqonaysa waay qofka hay'adiisa administration-kiisaas dhibaato ku laabanaysa weeyaan oo dee waxa weeyaan khaladaad baa ka imaanayo qofka aqoonta fiican aan lahayn laakiin asaga waxa laga yaabaa xoogaaga yar oo salary-ga ninkan maadaama qof aan waxba soo baran u yahay wax yar buu ugu shaqeynayaa inta yar inuu wax shaqo laga yaabaa laakiin sumcad darada iyo qofkan bini'aadanka ah walaalkii ah muslimka dhibaatada u geysanayo ayaa ka daran
Ibraahim waxa uu leeyahay ardayda qalinjibinaysa kulli dhaqaale ma wada haystaan oo qaar waxa jira aan dhaqaale lahayn una baahan in lagu taageero inay shaqo helaan adigu waxa tiri qofku waa inuu shaqo abuurta noo sababay
horta baraha qof oo ma jirto oo dhaqaale ku dhashay laakiin qof walba oo asiga munaas dhaqaaq sameeyo activity wala imada dadku waa saddex waa shaqaale loo shaqeeyo iyo iska fadhiye adiga waxa gaar ah marka inaan noqon iska fadhiye waa inaan la shaqo oo waxaan abuurta isku dayda oo manaha adiga activity sameysa matalan dhalinyaro badan adiga taqaana oo joogta gobolkan gaar ahaan degmada Baladweyne dad badan shaqo abuurteen way ka manaha shaqo way ku manafacdan way ka faa'iideen dadna ayagoo wax bartay ee dirbi la fadhiyay qotidin taas marka waxay u tahay dhaawac weyn waay jab waay
nooca shaqada ay abuuran karaan maxay noqon kartaa
mashaqo kasta ay qofku abuuri karaa qof walba xirfad uu wax barto wax ku abuuri karaa matalan ganacsi dad barta ganacsi abuuri kartaa hadda caafimaad bartay mana shaqo meel caafimaad oo xarun caafimaad mana shaqo abuuri kartaa ku shaqeyn kartaa oo shaqo abuura samayn kartaa haddaad xitaa mekaanik bartay xitaa mekaanik la noqon kartaa electric hadaa soo bartay mana shaqa electric ma shaqa samayn kartaa laakiin qofka horta waa inay ka go'antaas inuu wax abuurtaa
haye Ibrahim
laakiin arday soo qalin jibiyay oo fresh ah fursadii ma u saamaxaysa waa asaga inuu shaqo abuurto sida aanu xaqiiqda ku hayno wax weyn 85% ardayda jaamacadaha ka baxdo wax fursada uma haystaan inay ayaga shakhsiyan shaqo ay abuurtaan laakiin ardagaas marka ugu horeeyso uu shaqo u helo waa inuu ka fikiraa si uu shaqaalanimada uga bixi lahaa oo xeeheeyay asaga shaqo u leh u sameysan lahaa oo bulshada uga faa'iideyn lahaa cid kale uu shaqo u siin lahaa waa wax fiican laakiin marka ugu horeeyso waxa weeyaan mashiinki dhaqaajin lahaa de waa in jeebkiis wax soo galaan marka ugu horeeyso waxa weeyaan jeebkiis waa in wax soo galaan qof aan waxba haynin asaga waxa ma sameyn karo
ay Hassan nin musharqat oo horumarka gaaray ma jiro runtii laakiin nin ganacsi abuurtay oo manaha horumarka gaaray waa jira waa kumanaan Soomaali dadka adag u caansan oo haddii ma sheegano waa dadka ee shaqada manaha shaqo abuurtay oo ayaga ma sameeyay wax liya salaf employee sameeyay ninkaas manaha sheegan wuxuu ku qanacsan yahay meeshaas yar oo manaha wasiga leeyahay inuu wax ka saarto waa aaminsan yahay marka waxa jirta marka horta koob marka goobad waa adiga aamintaa naftada waa adiga is aaminta waa ina aaminta ma nin wax abuura inta manaha creative ata laakiin adiga mar walba haas ku deyn in shaqo lagu abuuro oo adiga shaqo amana sheegin ana abuuran mar walba isku day horta kow in adiga shaqo abuurtay adiga in aan shaqo aad abuurtay dad badan ay ka najaxaan oo dad ag shaqaalays isku day han noqonin mana sheegin shaqaale ay wax noqotaa loo shaqeeyo han noqonin in iska fadhiye ama sheegin in waqti dhumiya ay noqo mid waqti ka faa'iideeyo aniga waxaan dhilay marka in waxa qofka ma aha munaasib inu ama dowlad ama hay'ado ama wax lamidaba oo shaqo ka soo qofkaas waa inuu shaqo abuurta asiga oo isku daya inuu shaqo abuuro maadaama uu yahay nin wax soo bartay diyaarsan in badan mana shaqo maskaxdiisa ku jiro waa inuu faa'iideeyaa dhan walba mana shaqo uu ka faa'iideysan karo meel kasta mana shaqo ka faa'iideysan karo oo uu ka faa'iideysan karo ma ahan kaliya shaqo abuurisi ma ahan in aan ganacsi kaliya sameeyo waxyaabo badan ka jirta waxa sameyn kartaa tijaabo sameyn kartaa macallin noqortaa waxyaabo bartaa asiib bixi kartaa adiga mana shaqo dad wax bartaa dad markaa wax bartay marka dadkiina waa ka faa'iideysan adigana shaqo ku noqoto marka
Ibrahim hadii ardayga sida aad sheegtay taageero u baahan yahay hadii uu waayo cid taageerto maxaa dhacaya
walaahi ardayga hadii uu waayo cid taageerto waxa weeyaan dhibaatooyin badan ayaa imaanaya kow waxa dhibaatooyinka ugu badan waxa laga yaabaa qofka si shakhsi ah inay dhibaato ugu dhacdo waayo waxa laga yaabaa wax ku dhawaada dhowr 20 sano inuu waxbarasho ku soo jiray waalidkii kharash badan ku soo bixiyeen soo markii uu jaamacadii uu soo dhameeyay waxbarashadii uu soo dhamaatay oo qoyskiisa dhan u hanweynaayay inuu wiilkooda u shaqeeyo ama gabadhooda u shaqeeyo oo dhaqaalahooda wax ka bedelo markii uu baaga muddo noqdo wax weeyaan uu fikirayaa uu mashquulayaa wax weeyaan stress inuu qaado ayuu badan tahay xitaa dadku way kala adkeysi badiyeen dad ayaa iska jilcan dadka jilcan waxa laga yaabaa inay isla hadlaan hebal ninkan buufis ayaa haya ayaa arkaysa macna soo qofkaasi waxa laga yaabaa marka inuu hado dadka qaarkoodna markay problemkaas uu soo wajaho inay dhinac kale kaga faa'iideystaan ayaa dhici karta tusaale ahaan waxa laga yaabaa ardaygu waxa uu noqon aqoon u lahayn inuu guda galo waxa laga yaabaa asigoo ka soo qalin jibiya waxa xeeheeda ganacsiga kale inuu yiraahdo waxaan ku shaqeynayaa caafimaad oo farmashi u furto oo dadkii aan daweynayaa u yiraa sida darteedna daawo qaldan dadkii u siiyo si uu lacag u helo oo qoyskiisa nolol maalmeedkooda ugu dabaro asagoo fiirinaya waxa jeebkiisa soo galay dhibaatooyinka uu bulshada u geysanayo aan fiirneyn
ee Hassan ugu dambeyn
horta wax badan oo shaqalaan wadanka waa ka jirtaa wadankan waa ognahay maanta sheegay dowlad oo manaha wax shaqaleysa ama shaqo abuurta ama ka fikirta ama manaha wax badan oo macnaha dadaal ma muuqdan laakiin dadreed in la shaqale abuuran suga aan suurtagal ma waqti badan ka lum saas awgeed marka waxaan dhilahay dhalinyarta Soomaaliyeed meel ka sii joogan waxaan kula talinahay walaale isku day inaad shaqaysato oo shaqo abuurto isku day inaad in badan oo macnaha maaratay walaalaha ah ay kugu daysadaan ay wadaa Soomaarta Soomaaliya isku day inaad manaha maaratay ila nin wax bartaa tahay kuma hadlin dadkan wax soo baran dadkaas waa adagtaa inay waxaan sheegeen in shaqo abuuraan ama ay helaan laakiin adiga hadda shaqo weyse oo manaha shaqooyinkii shaqo helay la maasoo corruption oo iska jira wadankii hayni jibin isku day mar walba inaad aad shaqo abuurtid isku day inaan mar walba ma shaqaan aanan qof ka sareys ay jirin inaad tahay nin oo wadanka wax u soo bartay ila qofka marka wax barnaayo oo hadaf u leh koow waan naftiisa wax bartay laba waan dalkiisa wax bartay taas marka hadaa marka adiga wax soo bartay oo in badan mana wax ama wax barasho lagu baahay dad iska fadhiisato dabar jab waa similaaga dabar jab ku tahay qaran han dabar jab ay nagu noqonaysa saas awgeed marka waxaan ku talinayaa dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo fadhiga kacaan shaqo abuurtaan dadaal sameeyaan allana ay kaashadaan insha Allah waa ka najaan
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa igala qayb galay Ibrahim Yusuf Macallin iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed inta doodan mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo doodaasi inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiyay.
soo dhawaada barnaamijkan oo weydii dhakhtarka waxaa martii ugu ah dr Yunus Cusmaan Cabdishakuur oo ku takhasusay cudurrada urku jirta gaar ahaan wadnaha. dr Yunus Cusmaan waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka Nasri City Hospital oo ku yaala magaalada Qaahira ee dalka Masar. waxaana su'aalo la xiriira cudurradaas weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna.
magacay waa Cabdishakuur Faarxiise, anoo ka faa'iideysanaya fursada dr Yunus ee jirka bini'aadamka wadnaha halkii kaga yaala, muxuuna faa'iido leeyahay oo kale?
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كان جواب سؤال شو ويديي جيكا بنادن كان وضنها وحقوية لا حبط كالبرتميهيسا قارهان قيبتا بذيحيد وضنها وقونقا كليا يكويا لو جيكا بنادن انتا عناش هاي بمبقرين هاي يوليقا ونحبين تقومهم سن جيكا بنادن وضنها وحقوكو بنا سيدا اللي يقام بأفر قيبوت وحلو يقانو left atrium right atrium left ventricle and right ventricle oo marka afka Soomaaliga lagu qeexo oo noqonayo wuxuu ku koobayaa wadnaha afar howlood qaybta sare iyo qaybta hoose qaybta midig iyo qaybta bidix wadnaha waa meesha ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka hadii wadnaha garaaciisa oo bato waxa keenaya cudurro muayyan ah oo la rabo in laga daweeyo ama hadoo yaraado garaaca tabaan wadnaha miska shaqeynayo kaligiis wuxuu baahan yahay wax loo yaqaan electricity ama afka carab lagu yiraahdo kaharuba ama afka Soomaali lagu yiraahdo koronto. korontadaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ugu talagalay wadnaha. waxaana ka bilaabanaysaa qayb sare ee wadnaha ee loo yaqaan right atrium waxaana ku yaalo wax loo yaqaan sinoatrial node oo ah pacemaker-ka ee wadnaha. kadib Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uguma harin wadnaha electricity inay siiso sinoatrial node best waxa uu sameeyay haddii taas istaagto waxa loo yaqaan AV node oo ku xigto markay taas istaagto ee shaqeynayso waxa loo yaqaan AV node denna wadnaha ee kaarudu uu soo gudbayso right ventricle ilaa inta ka toosay sameeyso ama uu qab sameeyso left ventricle ama wadnaha oo dhan. marka kaarudaas haddii ku maato mushkilad qofku waxa laga yaabaa inuu baahdo waxa loo yaqaan pacemaker.
magacaygu waa Cabdimaxamed Axmed, anoo ka faa'iideysanayay barnaamijkan doktorka u helay iyo v o a barnaamijka uga mahadcelinaya sida quruxda badan ee noogu tarmagelisay. Axmed, waxaan rabaa doktor Yunis inaan weydiiyo su'aasha ah Soomaali inta badan dhanka wadnaha ka sheegtaan, maxaa cudurrada wadnaha ku dhaca, maxaa Soomaalida kuwa ku dhaca maxaa ugu badan, maxaa keena mar walba in Soomaalida wadnaha ka jirato xagga socodka ku yaryahay?
Su'aasha uu weydiiyey Cabdimaxamed aad ayuu mahadsan yahay. dabcan cudurada ku dhaca wadnaha waa meesha koowaad ee adduunida keento waxa loo yaqaano cardiac death ama qofka inuu hore ku geeriyoodo. marka loo fiirsho caalamka cudurada ku dhaco iyo cudurada ku dhaco Soomaalida, wax differentiya oo gooniya ma sameynayso. cudurada waa isla cuduradii weeyaan, waxaa laga yaabaa in loo kala bedelo magacyada ama conceptiga dadka Soomaalida ay ka haystaan cudurka inuu ka bedelan yahay conceptiga ay ka haystaan dadka caalamka. taasna waxa keenaya waxa weeyaan dadka Soomaalida aan u badan dad aan wax akhrin oo maqlabis iyo markii dagaalada sukeeyay ay nagu dhaceen in oo wadanka la kala qaxay oo aan la helin dhaqaatiir Soomaali oo istaagto oo buuxiso meeshii looga baahnaayay. su'aasha uu weydiiyay oo isku dayay inaan ka jawaabo, wadnaha cudurada ku dhaco waxa ugu badan caalamka loo helaya xal waa cudurka loo yaqaano dhiigkarka oo dadka soomaalida iyo caalamka oo dhan ay ka sheegtaan dhiigkarka. Marka su-aasha xigta waxay noqonaysaa maxaa keeno dhiigkarka? Dhiigkarka asaga loo qeybiyaa laba qaybood, qaybta loo yaqaano primary hypertension oo ah unknown cause, ilaa hadda caalamku way fiiriyaan waxyaalaha keena hypertension loo xasaro lama yaqaano. Waxaa jirta qayb kale oo 5% 10% ah boqolkiiba 5-10 oo loo yaqaano secondary hypertension oo wax keena la yaqaano. Marka dhakhtarka markuu daweynayo waxaa laga yaabaa dhakhtarka inuu sahelin waxa keena cudurka dhiigkarka, markaas kadib oo ku qeexo waxa loo yaqaano primary hypertension. Haddii cudurka oo keeno waxa la yaqaano secondary hypertension waa is easy, waan la daweyn karaa. Marka cudurada keena secondary hypertensionka ayaa waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaano glomerulonephritis, ama caalamka waxay u qeybiyaan laba qaybood, renal and non-renal, inuu keeno cudurka ka yimaado qaybta kelyaha. Marka caalamka laga fikirayo badanaa waxaa loo saabay.
Intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkana weydii dhakhtarka, waxaa marti ugu ahaa Dr. Yunus Cusmaan Cabdishakuur oo ku takhasusay cudurada uurkujirta gaar ahaana wadnaha, kana howlgala cusbitaalka Nasri City Hospital ee magaalada Qaahira ee dalka Masar. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Ibrahim Xasan Danduray ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi weydii dhakhtarka. Dhinacii heesaha ayaanu markan jalaacina fanaanka Deeq Dheeg iyo heestiisa Xanaano iyo Dareen.
heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka Deeq Dheeg ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacaddu idinka imina islaanta Soomaaliga. Tani dib intaanu kulmi doono waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah. sena ubino qolahaayo ubnaha tanugulban nugulban han hanta ilahaayo algasni machit kadiyo farma iyo wanaagban او كسييو صوتي كان حوارا ورد حو كسييو.
This is VOA News.